Sihirli Aşık. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlarim. Bugun ham yaxshi bola bo'lib kattalarning aytganlarini qildingizmi? Ha, barakalla. Unday bo'lsa juda soz. Bugun men sizlarga Sihirli Aşık nomli qirg'iz xalq ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim zamonda ikki qo'shni bo'lib, birini mingta, ikkinchisining esa 100 ta qo'yi bo'lgan ekan. Ikki qo'shni tashqaridan